Gimba guhwa udahandi kimiha Yohana. Gimba guri giada. Yohana ya lengu ya abimisemi bihacha dada Yesu. Ina ya handi kimikitabuki, ma ili ai wa Yahudi thi maha hidawa kinai, ma imbiri Yesu. Inalo iti ila kesa sidiaba, ibinada Yesu. Ina pima dos dadidiriti ila kesa gimba wa agudenu gubaka asa. Dayo ndidi ha Yesu hachacha hamisugi ya hadisi sahida. Gimba ke, hitila kaka na panda tatuba, Yesu ya tihe digulo uhara amoda tlawa, lime inati ili item. La atlesa da kitabu ki, Yohana hitila kaka na tuba, Yesu ti gimba gu ili item. Ya aboda ili item khoruti. Kara, gua arados, hinti sadaka tle hitidohi o wasumuku, lakoroda hidagu khoro. Lime, inati masia, khawarados datle timi, ila imbidugu seguge. Yohana ila kesasi ditla amugu Yesu, dasira komi sedosi. Hagi imba gosiguhi atisa inai, afamaragu mibi hatami, afamaragu mibi afangu na katlo. Katlegu khoya ii, suguaka he owara. Hifako da kitabu ki, ti ila kesasidi. Ido Yesu dugwa ili hukumi hadugwa ili tuhumis musalabage. Lime, hiti ila kesasidi idogea ili safi, haya gichai aisago. Ha asunku ile, idogea ili chacha sirakomi sedos deremo, ha katla ipasla paslo. Yohana, afamaragu leng, hayungu leng, hayungu mibi agwele tina katlo, gimba ya hedit lehid.
Tahat leso go khoro saga kahet lehinay. Gimba yawan. Gimba ke ya lima wan ha ilit em. Kara gimba ke ya ilit em. Tate sogo, gimba ya lima wan ha ilit em. Hari amodos idad gong digatit leh. Kara wanta ba idolense dabat lehini hari amodos. Inana tate so da safima. Kara safima hake, hira khair chenche sahida. Lime chenche te wangad hantege. Karahante giyahi da hasidiba kaba'a chenjete. Hedi waku ya khai daya abeha ilit emu. Umagos na Yohana. Ineyata khai sa ilet lawa chenjete sahida. Ahari amodos hidagun imbiye chenjete. Yohana ya chenjete goba. Ineyata khai ma ilet lai chenjete sahida. Hana chenjete lo ida khocha khoroge. Hagi chenchu disida kila hedi. Gimba keya wana khoroge. Karahari amodos khoro da gatleh. Tesa kaise khoro gwa baratlay diba in. Inayate khay daga hidakosi. Tesa kaise hidakos gwa imriba in. Hidagong gwa owe in. Sigaha dishaki daya aygu ilitle mutlehida. Hakena hidahaka. Gwa ime umagos. Ya ay hake, ti haka aba dala kwali, hari amoda tatawu hawata hahade. Baku hari tahahau gusakwa. Baku hari taamu guhawata. Ti ili temu nigatleh. Inko, gimba kegi hedit lehid. Gi ibil tima ha dandri. Dandri ha arin wangkame dos. Wangkame danaw. Guleng gua daka tata daha. Yani ha chiho inay gudidiru. Ha gulo. Yohana ya ila tatay sahida gimba gos. Sigiki kai har afoda didiri tuba. Hina hikire ga kai gimba gos ambe. Ina gua khoja alunko a. Hike gudidiru baayda ana. Sa gimba inayawan. Anadina ili kahya se lakalo. Sayi tuba. Haribu udisarados. Dandere gong, ha owan harikita hoine gudidirugu ilitemu. Sa gimba, saria dagat hadisa ilitemu hari amoda Musa. Hoine gudidiru ha gimba gulo, yati khai hari amoda Yesu Kristu. Haku hedi lense gwa arimu ilitemu kata ilense. Tinaw gulenkiles inagu ilitlemu guslima wara hatata. Hike na hita as ilitlemu dakadori.
Afamaragu leng, hayungu mi biadagati. Hayungu mi berichada agwele tinakatlo. Ilatla warada Yohana hinungu dimisai.
Balo waka gia dimiseda wa Yahudi, yaya abil hapaloe hawalawi daka Yohana ge Yerusalemu go. Hana ilatla wada Yohana gwa ili masiri tuba. Uguna miya, Yohana yat gimu spandata ya kwarase gubatuba, ana Kristu goba. Teesi inegu gimasiri tuba, inko uguti miya. Uguna inat etimisei Elia. Yohana gile ki istuba. Suti anana inaba. Gugima sirituba. Inko ugu nat etimisei kira. Yohana gile ki istuba. Suti anana inaba. Inai gugima sirikara tuba. Inko ugu timia. Kara ugu hatimalo int. Dakadogu ugulo i. Sandikade. Matlaini gimba. Galih sana sahakir gundani abe. Yohana gigi ila kiis inay hargimba kut etimise Isaya tuba. Anana afoda heedi kukaka kama kongo komege tuba. Tafa asa amo dalo imogu gong. Inko hida hakeda ya ab. Yadaka farisayo dahi. Inay gugimasiri inatuba. Bere ugu Kristu goba. Elia goba. Karate timise ikiraba, inko ugu sasoi, inu kudidi misida. Yohana gigi ila kiis inaituba. Gulo, anahanguri maai kilesi inu kudimis. Wanale ngunga diduta ango gunai. Ungkuri hagukahadi chaha. Ikegwa khoja alunko a, anaharahi bo iba tongi mogo stehida. Gimati gwezera dinchara ya etokos. Gimba ke, yaya dehich ajitongo de betaniage. Haritla osagu durugu yordani. Yade Yohana da agia ili nungu didimisie.
Afamaragu leng. Hayungu miberitcha da adagati. Hayungu miberita miachiga hanakatlo. Yesu ambe ni mogu ili itlemu.
Hetla alia dosi. Yohana ya arimi Yesu ya khojidaka dosi. Gikai tuba. Yuda. Hina ambe ni mogu ili temu, guhi o watakoroda khoro. Hina hikirisangwa kai gimba gose ambe, ina gwa khoja alunko a. Ina na didiriba aida ana, sa gimba ina ya wana, ana dina ili kahia se lakalo. Gullo, ana lo e haguncha ahiba in. Tesa kai se, ana haanti khai, hahinu kudimsari maai. Ina dugumahi ta asidakahi dagu Israelige. Dahes Yohana gi ilatai, kakana tuba, anaha arimimuna gu ilitlemu, yahi etit abia paharawa, guraugo hagi ibiri dakalosi. Gullo, analo ihagwati ahiba in. Tesa kaise, inagwaya abu ana, mahinu kudimis hidaharimaai, sinakai tuba. Hedika agama ante muna gu ilitemu, yahi eti rawa grogo, hagi ibidi rawa kosi. Hikena mahinu kudimsihida, harimuna gu ilitemu. Analoi, haa arimigimbaki. Haa hagu ilatatata uambe, hii tinanku ilitemu.
Afamaragu leng, hayungu miberita miakoan, hayungu miberichi gahachada nakatlo. Sirako mi sedat lat leso.
Het alia dosi, Yohana ya kadidikara namada katri lima ha sirako mi sedos chada. Kale Yohana gya ili arimi Yesu hi chati harite es gika ituba. Yuda, hina ambe ni mogu ili temu. Kale sirako mi sete chada da Yohana gya ili akasir inagimbu sigimbaki. Inaigi sirako niri Yesu. Yesu gifo kide alunge. Gi arimi sirako mi sete chada gwa sirako nai. Ina gigimasi inaituba. Unkurei maladamami tai. Inaigugi ilaki isirituba. Marimu. Ugukale ibimami ta. Yesu gigi ilaki is inetuba. Khocha, unkureha arinti da ago ili ibide. Tesa kai, inegi hadakeir hagi arinir. Ina daka gya ili ibimami diye. Katlaike, da usami bidakwaini. Inegi ibidirha ina balote. Andrea, hiagu Simoni Petro, yale ngu hakira guchada. Gwa akase Yohana gimbu sitesa kai. Ha gisira komi Yesu. Andrea gihadaka igesa, gidabidu kai hiago Simoni. Ha sugugikai tuba. Da Andrei, ha arini Masia. Hintimedo etedine na Kristu. Da hees, Andrea gugileh Simoni, daka Yesu ge. Yesu gihuum Simoni, ha gikai tuba. Uguna Simoni nanku Yohana. Inko duguti ete dina na kefa. Hari yunani iso umakiku Petro maana dos na hafida.
Afamaragu leng. Hayungu miberi chiga hatam. Hayungu miberi ko ana lena katlo. Filippo ha Natanaeli ete darado in.
Hetale dosi Yesu ya hada ki hapeda Galilaya ge. Inagi arim Filippo. Sugugikai tuba. Hanisira konte. Filippo, yayamlo ai guyamu gubetisaida. Klimati yamu, gun Andrea ha Petro. Inase Filippo gitlai Natanaeli ha sugugikai tuba. Dandri ha arin. Inagimba gusdahandi kime hamusa kitabu gusariage. Klimati timiseda ilitemu, yahandi kinirigimba gusi. Inati Yesu gunasareti naku Yosefu. Natanaeli gimas Filippo tuba. Gulo u idoda huya hida hasda hicha anasaretu go. Filippo gikaisa Natanaeli tuba. Hoja arim. Yesu gia eli arim Natanaeli akho idakalusi. Gikai gimba gos tuba. Yuda hikena Israel molo ilo. Wa aikosi. Wantaba afuma. Teesi Natanaeli gimas Yesu tuba. Uguhanima lecha hadi ana. Yesu gugu ila kiis ina tuba. Anahagum arim ugu. Kadega ili wante yakai. Biragu anji moge. Filippo gin ili kahese etedara ugu. Teesi Natanaeli sugugika Yesu tuba. Marimu uguti nanku ili temu. Uguti mutemi gu Israeli. Yesu gi ila kiis sugugikai tuba. Uguhanti imbidi. Sagimba sugunti kai kiles ambe. Anahagun arim ugu. Kadega ili wante biragu anji moge. Yuudia ha arinta gimba gudenu baida him. Yesu gi kai sa inatuba. Gullo sangu kai ambe. Unkureha arinte rauhi ta adi. Ha malaika la ilitemu, hi dadayei, ha hi emidi dakananku hedige.